kaaduan. Dusan man nga amin tayo kat nakapasyaran ti balay iti ay ayatin tayo. Kat no adda tayo sa jay, anya kadi ti marikrik na tayo. Nalabit kat makarik na tayo iti nerbyos, saan kadi. Ngam amok nga artapan pailang daytoy tiragsak, kaputa iti dayta nga gundaway, kat makita mon dagiti naganak na. Kabayatan nga matmatmatam iti ay ayatem. Ti ayat kat kanayon nga mangipaay iti kinaragsak kan rigta. Iso nga pudno nga nagragsak iti agayat. Denggan tayo man iti mensahe, maipanggap iti daytoy gagayam. Kat amun tayo dagiti adal mainaig iti daytoy. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Ito nga adal tayo yung kat masarakan tayo iti libro iti kanta ni Solomon. Iti may kaduang kapitulo, may kapat agingga iti may kasangapulo kat may sanga bersikulo. Dito'y katuloy iti naudi nga adal tayo. Kat nasaysayat siguro no subyan tayo mandag iti sa magmamanong bersikulo nga naadal tayo iti napalabas. Mangrugi tayo iti may kapat nga bersikulo kat kastoy iti kunana. Iso, inyugnak iti balay apagdadayaan. Kat tiwagayway na kanyag. Isu idi ti ayat. Dito nga paset kakayem kat isu iti istorya iti may sanga babae nga taga Sulam, nga ti puso na kat kas na kunata yon, kinayawan iti may sa nga pastor. Ngay ti kamaudyanan kat, naamuan tayo nga iso ni Ari Solomon. Tapno, alaan naman ang iso na kat, isubli na iti palasyo na sa Jerusalem. Itar kat isubli na iso na iti balay nga pagdadayaan. Dito kat makita tayo nga, at damay isa nga napintas nga ladawan iti iglesia. Ngay iso iti nagbalin nga nobya ni Kristo. Kastamat nga, iparang na dayto iti personal nga relasyon nga maaramid iti nagbaitan ni Apo Jesus, kentunggal may sa nga namati. Isu inyagnak iti balay a pagdadayaan. Daytoy nalabit ket kumitkita iti daytang aldaw iti maudi nga daya. Nga isu iti mauawagan iti Marriage Supper of the Lamb. No sa dino amin nga namati ket addanto sadyay babaen iti parabor ti Dios. Ket dito ito nga maddan iti nananay nga pannakapnek dagiti amin nga namati. Nga mapaman nga inawat tayo ni Apo Jesus iti biag tayo ket impaaynan iti lamisaan ti pannakaisalakan. Kat impan na tayo iti lamisaan iti panakikaykay sa kinkwana. Insagana na ti lamisaan, maipaay kada tayo. Ti lamisaan iti sao ti Diyos. Kat imbaga na kada tayo nga, mangan tayo kat agbusog tayo kuma. San aya nga nagimbag kan managparabor unay ti Apo gayam? No, kumita tayo iti panakaipas ngay ni Apo tayo ngay Sos, kat makita tayo nga nangipaayan isuna iti na idumdum mga rago. Kadagiti sumagmamanong at tao nga nakamukin kuana iti. Adda ditada Simeon ken ana nga nagururay ken kuana sa di templo. Adda anda idi iti dakkel nga namnama, gaputa ti inururay daket dintengen. Naminsan ket intugot daw si ken Maria ti ubing pay nga ni Apo Jesus idi templo. Iti day tangal daw ket nagbalinday tanga templo nga lugar iti pagdadayaan. Kadagito nga duang at tao nga nagpasangbay ken kuana. Ket uray pay sakbay daytoy ket impan ti Dios daw si ken Maria iti balay ti pagdadayaan. Idi nga impakaamu ti anghel ken Maria nga isuna itagbal nga ina iti manubot. Namuan na nga isuna kat adda iti linya ni David. Kat isu iti mangipas nga iti dayto nga naindaklan nga ubing. Kitaan tayo man iti inyebkas na iti Magnificat. Wenno ti kantana nga masarakan iti munang kapitulo, iti libro ti Lucas, iti may 53 nga bersikulo. Kunana, dagiti mabisbisinan, pininok na ida, kadagiti na imbag asagsagot. Kat kastoy mo't iti na iladawan dito'y kanta ni Solomon nga kunana. Iso, inyagnak iti balay apagdadayaan. Kat tiwagayway na kanyak, iso idi, ti ayat. Numalagip yung gayem, iti umuna nga kapitulo, may kapat nga bersikulo dito nga libro. Ti kararag ti babay kat kunana, guyuguyin na, agtaray kamin to asumurot kan ka. Sanaya nga dito'y kat mangipawat iti panakarik na iti dakkel nga rago. Kat saan tayo nga marik na dayto yung rag-o? Manaksid no ikan na tayo ti Espiritu Santo iti panakamu kat luktan na ti mata tayo. Tapno makita tayo ni Kristo iti pintas kandayag na. Gagayam, saan tayo kumangamapnag iti panangan kadag iti tididda? Wino saan nga maiparbang nga kanin? Kas iti inaramid tinayaw awan nga anak, nga napanakilang lang kadag iti baboy. Gaputa di Diyos kat nangisaganan iti naragsak kinabaknang nga padaya. May pay kada tayo amin nga walaksid na. Kunana, iso inyagnak iti balay apagdadayaan. Kat ti wagayway na kanyak, iso idi ti ayat. Kinapudno na gagayim, dayto nga wagayway kat, at dapay laang kada tayo ita. Dayto nga wagayway when no banner iti Ingles kit, at dagduduma kinapatid nga ipaawat na idi nga panawin. Dagiti armada idi kat, itugot na dagito nga wagayway tunggal mapanda makigubat. Amin dagito kat, at daming sahe na nga ipaawat na kadakwada. Kat napatag unay dagito nga mensahe. Kat day ta iti kayat nga ipawat na tinuko na dito nga, tiwagayway na kanyak, iso idi ti ayat. Tiwagayway ti armada kas pangarigan, tiwagayway dagiti mauawagan iti Roman Legion kat may isang awagayway iti panagbaligi iti gubat. Ti anak ti Diyos nga ni Apo tayong Yesus kat, adapay lang nga makigubgubat. Iti agdama kat adapay lang ti gubat nga mapaspasamak, kadagiti kararuwa dagiti tattao. Kitamok nga makigubgubat gan makidangdangadang tayo pa lang itikabusor tayo. Kinuray pa itibagay tayo. At na pa lang nagiti panagdudwa tayo no maminsan no mapantayo makigimong win no mapantayo langin agpasyar. At na pa lang panagalala tayo no dumawat tayo iti pamakawan iti nakaaramidan tayo iti basol win no saan. At na pa lang panagtukyad tayo no itid tayo iti insagana tayo maipaay iti Apo win no pagbayad tayo langin iti utang tayo. Amin dagito'y kat maibilang nga panakigubat tayo iti kabusor tayo, kan uray pa iti bagi tayo. Nga magyaman tayo gaputa at da iti general tayo nga kanayon nga mangpalagip kada tayo, numakalipat tayo.
at aday tayo wagayway nga iparang nakada tayo. Tapno, surutin tayo kat agbaligi tayo. Kalpasan na kat, mabalin tayo ito nga ingato iti wagayway iti panagbaligi iti gubat gayam. Kastamat nga ti wagayway kat, may isang simbolo iti kinatalgad. Idi nga may ni Apo tayo nga Isos dito'y lubong, kat kuna ti Ama may panggap kenkwana. Basahan tayo iti libro iti Matyo, may katlo nga kapitulo iti may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Kunana, dayto iti anak ko adung dungwag, iso apakap na kakunay kenkwana. Iti dayta nga gundaway kat, naprotektaran iso na. Ngamidi nga dimtang iti umno nga oras kat, inlansada iso na iti cross. Kat nalabit, san tayo nga mailadawan kan maawatan? No kasano iti kinakaro dayta nga napasamak kan Apo tayo nga Jesus gayam. Inyabkas na iti daytang gundaway, gapo iti nakaro nga panagsagaba na. Diyos ko, Diyos ko, apay binaybay anak kunana. Impagarot na kiti kabusor na nga gapo tati Diyos kat kasla binaybay anan isuna. Kat kabaalandan nga aramidin no anyaman ti kahit dakan kuana. Inuyuyaw da isuna. Basan tayo man iti kinadakan kuana iti libro iti Matyo, iti may kadapulog at pito ang kapitulo, may kapatapulog at talong ang bersikulo. Kunana, manginanama iti Diyos, isu ti mangisalakan kuma kenkwana ita. No ayatin na, ta sinauna, anak na ti Diyos. Ngam ti Diyos ang magagayam kat napnagpailaang iti anak na, kat pinagungar na isuna manipod patay. Insalakan na isuna manipod patay. Iti day tangagundawa iti panakaisalakan kun proteksyon kat adda kadag iti amin nga anak na. Kunan iti libro iti Filipos, may kapat nga kapitulo iti may kapito nga bersikulo, kat tital na ti Diyos, adda agun na ti amin a panakawat, aywanan nanto dag iti puspusoyo, kun dag iti panunutyo, kun Kristo Jesus. Dayto nga wagayway kat may samat nga simbolo iti panakailista, wenno panakaibilang gayam. Ti may isa nga soldado kat masapul nga mailista tapno agbaling nga opisyal nga kamkamang iti armada ti gobyerno. Kat dagiti namati, kas may bilang nga soldado iti Diyos, kunana iti libro iti Roma, iti may kasangapulo kit duang kapitulo, umuna nga bersikulo, dawatak nga rod kada kayo kakabsat, gapo kadagiti kaas iti Diyos, ngay paayo dagiti bagbagiyo, kas daton asibibiyag, nasantuan kan makayayo iti Diyos, iso a panagdayaw yo, ana espirituan. Kuna na pa iti libro iti Juan, iti may kasangapulukit upat nga kapitulo, may kasangapulukit limang bersikulo, magkipagrag-o kayo, kadagiti agrag-o, magkipagsangit kayo, kadagiti agsangit. Kasano ngay no, san tayo ngay ayatin isuna? Akat, lipatin tayong daytoy. Daytoy nga wagayway kas na kuna tayong kat may isang pakakitaan iti panakailista, wano panakaibilang kankwana. Kuna na, tiwagayway na kanyak, iso idi ti ayat. Sublan tayo mampay iti teksto tayo gayam iti may kalimang bersikulo. Kunana, taraunandak kadagiti pasas, palamiisandak kadagiti mansanas, taagsakitak, agapo iti ayat. Tinasantuan nga Espiritu ti Diyos kat inkabil na tinaisalakan nga kararua iti nasingad nga personal nga relasyon kan Kristo. Kat ulitin tayo gagayam, ti Diyos kat napnak iti anak na nga ni Apo Jesus. Kanoan niya iti naaramidan na, maipay ka datayo. Datayo nga'y gagayam. Mapnag tayo ka di mat iti relasyon tayo kan Apo tayo nga Yesu Kristo. Makasarak tayo ka di iti ragsak kan panakapnag iti persona na. Masapul nga kanayon tayo nga basahin da iti nga libro iti kankanta ni Solomon gagayam. Dagiti maingal nga tattao iti Diyos iti napalabas kat binasbasa na da ito nga napintas nga libro. Kuna na pa iti may kanam nga bersikulo, tiima na akatigid, adda iti baba ti ulo, kat tiima na akanawan, arako punak. Kahit na nga ipawat na ito'y kagayam, nga ti Diyos kat kabaalan na nga isalakan, oray pa iti adda iti kaadaywan nga pasit. Kat kabaalan na tayo nga patalgidan, kadag iti oras ti panubok kan pan nakasulisog, nulakit tadawatin tayo iti tulong na. Basan tayo ti kunana iti may kapitong bersikulo. Pagsapataan kayo, o anak a babae ti Jerusalem, gapu kadagiti korso, wen, gapu kadagiti ugsa ti away, adi kayo tignayon, wen nur ingan ne ayto, agingga iti pagayatan na. Katanyamat dagiti banbanag nga, mabalin nga makalapod, iti panakipagmaymay sa tayo kenkwana. Daytoy kat gapu iti basol, ken kinaawan biyang tayo na daduma. Ngam, san ko mga kastoy gayam? Kat san lang ko mga datayo iti mapnek ken kuana? Ngam mapnekmet ko maisuna ka datayo. Kuna na pa'y iti may kawalong bersikulo, titimak na ayatag, atoy, iso sumungad, ngaglaylayaw kadagiti banbantay, ngaglaglagto kadagiti katurturudan. Titimak na ayatag kunana, nabasaan tayo iti may kasangapulong ang kapitulo iti libro ti Juan, iti may kadapulget pitoken may kadapulget walong bersikulo, katandakin na ni Jesus may panggap iti timak na. Basaan tayo man, kunana, dagiti karnero, dengganda titimak ko, kat amok ida, kat surutundak, kat syak, ikat ida, tibiyag ngagnanayon. Kat didang tumapukaw, uray kaano, kat awanto timang rabsot kadakwada, ito imak. Nung sublihan tayo ito muna nga, pasayit iti may kawalong versikulo iti teksto tayo, kunana, titimak ne ayte, agtoy, iso sumungad. Amuyo ka di gagayom, nga titimak ti anak ti Diyos iti manggagantayon to. Inton may kadwa ngay ay na. Tiglay sakit, bukbuklan dagiti tattao nga nakangag may panggap kinkwana. Kasamat nga, nangagantayo ti may panggap iti panakatay, panakaitanom kin panagungar na. Nagtalag tayo kinkwana, namati tayo, itagat masapro nga, denggan tayo pa lang isuna, tapno maamuan tayo ititimag na. Kina ni Apo Isus nga, dagiti karnero kat amuda titimag ko. Inton umay ti Diyos tapno alaan na ti iglesia na manipod dito yung alubong. Kunana iti muna nga Tesalonica, may kapat nga kapitulo, iti may kasangapulog at innam nga versikulo. Tatia pumutlaeng, agapunto sa dilangit, abuyugan ti ariwawa, titimag ti arkanghel, kan ti trompeta ti Diyos, kat dagiti natay kan Kristo, bumangon danto nga muna. Dagiti nadakamat dito'y nga ti ariwawa, titimag ti arkanghel, kan ti trompeta ti Diyos, kat timag amin ni Apo tayo nga Isus gayam. Lubasan tayo iti libro iti Matyo, iti may kadapulog at upat nga kapitulo, may katalopulong nga versikulo, kunana. Kat iti kasta, agparanto ti pagilasinan ti anak ti tao iti langit. Kat agdung auto dagiti amin at tribu ti daga. Kat makita danto ti anak ti tao, nga umay itirabaw dagiti ulop ti langit, nga dapan nakabalin, kandakal agloriana. Kunana iti may sangapasit dito nga versikulo, atoy, iso sumungad, naglaylayaw kadagiti banbantay, naglaglagto kadagiti katurturudan. Kinapod nun nagagayim, dahil tukot may isa kadagiti mauawagan nga poetic language. May isa nga kanta. Kat dito iti may isa nga wagas, iti panakisao ti Diyos kadatayo. Kinapod nun nagkatadagiti na dakamat, may panggap kadagiti agdudu mga pasit tibagi ni Apo tayo ng Kristo. Kas kung may timatana, nga nalamaan kadagiti luwa. Kas namat nga da iti na ibaga, may panggap iti bibig na. Iti ima na, kan kastamat iti saka na. Amin da gito'y kat ada isimbulo kan minsay da gayam. Kuna na iti libro iti salmo, iti may kasangapulo kit walong kapitulo, may katalopulo kit talong versikulo, pagbalinan na da gito'y saksakak, akas saksakat ti ugsa. Kat iti sunak, kadagiti na nga to adiso. Tisa o nga ay jelet syahar, nga tikit na sa uwin kat babae ng ugsa iti agsapa, nga isumat iti titulo na iti may kadapulo kit doang kapitulo iti libro ti Salmo, da ito'y kat iparang na ni Apo tayo ng Jesucristo iti aldaw iti panagladingit, iti panagsagabakan panakatay na sa Jekros. Da ito'y kat may sangaladawan iti may sanga babae ng ugsa, iti bigat. Iti da ito'y nga lugar iti kat agpatpat nagdagiti aso nga mang sursurot iti da ito'y nga babae ng ugsa tapno anupunda. Kat kayat na nga pirgi-pirgisan tila sagna kat papatayin da tapno kanunda. Mainayag iti daytoy kat kinna ni Apo Isus iti libro iti Salmo, iti may kadapulukit duang kapitulo, may kasangapulukit innam nga versikulo, tadagiti as aso, linakubdak. Sa nga buyutan ang managdakdakas, linakubdak. Sinalput dadagitim imak, kinsaksakak. Ngum iti nga sumingisingan iti init, anya iti makita gayam. Isuna iti kuna tayo nga babae nga ugsa iti agsapa, nga nakatakdar iti nga tuwan iti bantay. Napagbaligyan na ti patay, kat iti may sang aldaw, umay tumanan isuna gayam. Kat awan nga tan iti kadayagan kan karagsakan gundaway, ngam iti iumay manan ni Apo tayong Isus, dito'y dagasan kadi. Ni Apo tayong Isus kat nangala ka dagiti batbato nga pakaitibgulan, kat inaramid na dagito'y nga bato nga pagbatayan. Nangaramid isuna iti dalan, may paay ka datayo. kat isuna day tangadalan gayem. Nailadawan kada tayo iti may kadwa ngayo umay na. Kat isuna day mailadawan dito yung babaeng ugsa. Naglagtulagto kada iti banbantay kantarap. At naman may isang ababa nga danay mainayag iti na ito'y gayem. Kunana, itakat umas asidag isuna. Mangagkon iti naimas nga timag iti ayete. Itirabaw dagiti batbato kandaga. Kadagiti tanap iti basol. Ken baybay iti ladingit. Lumagto isuna. Tapno ay aywunak. Basan tayo iti may kasam nga bersikulo iti teksto tayo. Ket kastoy iti kunana. Ni ayete, umasping iti may sa kurso. Wenno iti bumarong ugsa. Adtoy, agtaktakder iti likudan tididing tayo. Iso kumita kadagiti tawa. Iso sumirib, iti rehas. Si tatakder iso na itididing tayo gayam. At da iso na iti makanawan ti Diyos. Kat, at da tayo mat dito ita. Dahito yung katkasla iti panawin nga napan iso na ijibantay tapnog kararag. Tapnog kararag kalpasan iti panangpakan na kadagiti 5,000 at tao. Kabayatan nga dagiti adalan na kat, at da ititang na iti bagyo, sa jibaybay iti Galilea. Kat dahito yung mat itiladawan iti mapaspasamak ita. At da tayo ita ititang nga iti bagyo. Kat at da ita ni Apo tayo nga Yesus, iti makanawan ti Diyos. At da iso na iti bangir nga pasit iti diding. Kat ano dag iti mang padpadas nga manglapad iti asidag tayo kinkwana. Tilubong, dag iti aramid tilasag. Kinti jablo, dag ito'y dag iti nabilag nga kabusor tayo. Nung pa'y nukastakit, ibagana pailaan ka da tayo tikas iti imbagana kinisakyo. Iti libro iti Lucas, iti may kasangapulukit sa mga kapitulo, may kalimang bersikulo nga kunana. Ubulog ka daras, taita, masapul nga dagusak, ije balay mo. Kunan na pa'y nga, iyaw awis pailaang ni Apo tayo ng Yesus, nga kayat na iti umay ka da tayo, kat makisarsarita ka da tayo, kas iti ipapan na iti pagtaangan da ito nagsingsingir iti buwis, kat nakipulapol kankwana. Awan doa-doa nga umay isuna gagayam, nulakit tapalubusan tayong umay isuna. Kat isuna iti dakdakamatin ni Juan Bautista, iti kimnana, ngam iti nagtengan nyo, agtatakder, timay sa asaan nyo, ngam amo. Kinapudno na, ura itakit, san ngam amo tilubong isuna gagayam. At da isuna iti likudan ti diding tayo. Da ito yukat diding iti saan nga panakamo. May isa nga diding iti panagribilde maibusor iti Diyos. May isa nga diding iti basol. Busan tayo iti may kasangapulukin, may kasangapulukit, may isa nga bersikulo. Kunana, ni etog nagsao, kat kinana kanyak, tumakder ka ayat ko, imnas ko kat umay ka, tadto'y tilamog, limabasin, titudo, nalpas kat napanan. Tumakder ka ayat ko, imnas ko kat umay ka. Kanayon tayo nga kunain nga ay ayatin launay ni Apo tayo ng Isos ti Iglesia gayam. Dito'y tigapunan no apay nga impain na tibiyag na kinkwana. Inaramid na dito'y tapno alaan na iti Iglesia, manipod dito'y lubong. Daytoy kat idatag na iti sangwanan ti Apo, kas may isang iglesia nga nadalus ken awan tulaw na. Amin tayo, kas pasit iti iglesia kat masapul na daytoy nga panakadalus gayam. Sinantifikaran ken dinalusan na tayo babaan iti panangugas iti danom babaan iti sauna. Kit daytoy mat iti rason apay nga at adalin tayo iti sauna. Kayat nang idatag iti may isang nga nadayag nga iglesia. Iglesia nga nadalus ken awan tulaw na. Kat da ita itirason na apang imbaga na ditoy, tumakder ka ayat ko, imnas ko kat umay ka. Kunana pa'y, iti may kasangapulo kat may isang versikulo, ngayon so iti maudi nga versikulo iti teksto tayo, kasto iti kunana. Tadtoy, tilamok limabasin. Pudno nga nalamiis ita, ditoy lubong ngayan tayo. Titudo nalpas kat napanen. Iti da ita nga panahon kat nagtalnan dagiti bagyo iti biyag. Gayam, saludsudin kayo manan. Ti panagriknayo kadikit, nadagsin unay ti panubok iti biyagyo. Dayto kat amun ni Apo tayo ng Yesus, sakbay pa'y nga napadas tayo daytoy. Kinanay ti libro iti Juan, iti may isang apulog at inam nga kapitulo, may katalupulog at talong versikulo, dagitoy, insaok idi kada kayo, tapno adda kumatal nayo kanya. Dito'y lubong, addan turigat, ngam manginanama kayo. Siak, pinarmak ko tilubong. San tayo kung mga agkapoy wenno mauawanan itinamnama? Numan adadag ito'y nga mapagpadasan tayo iti biyag gayam. Dito'y kat may salaan nga pagilasinan nga maibilang tayo kinkwana. Ngamintun umay isuna, amin dagitilwa tayo kat mapunas danto. Amin nga ladingit kat mapukaw danto. Intun adda tayo iti sangwanan na. Gapot ako nana. Taagtoy tilamag, limabasin. Tito dunalpas, kat napanen. Tumakder ka ayat ko, imnas ko. Kit umay ka. Agkararag tayo gayem. Amami nga da ka sa dilangit, pagyamanan da kaunay ama, gapo iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami kadagito yung sasaungan amuan mi. Nga saan lang nga nakaadawan mi kadagiti na balitukan nga adal, ngamang pabangar kada kami. Iti pan nakaamumi nga ni Apo mi nga Isus ket addala ang iti sibay mi nang runa iti panawen ti liday ken pannubok iti biag. Sapay ko mga rutama ta itultuloy na kami nga ibagnos babaen kadagitoy nga pannursurom. Babaen iti nasantuan nga surat nga addalen mi. Sapay ko maama ta ipaimo ti pamindison mo kada kami iti laytoy nga gundaway. Kadagiti na materialan, kadagiti pagkasapulan mi. Kang runaan na kadagiti na espirituan nga pakasaknan mi. Sapay kumaama tapakawanan na kami kadagiti anyaman nga nagbasulan mi. Tapno maikari kami kadagiti na indaklan nga bindison mo. Amin dagitoy ket idawdawat mi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Ni Jesus na tayo kapulang kanya, tapno ba so kumapakawan? Yem nagungarke atat makanawa, syakti itaidaw dawata. Agia.